Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījumu zināmais nezināmajā, un šodien mēs raidījumā pievērsīsimies ģimenēm, radiem, dzimtām, un interesi par savas dzimtas vēsturi vienmēr pavadījusi cilvēku tā mūžā. Senču likteņi, radu rakstu pinumi, dzimtas koku veidošana un savu sakņu meklējumu ir dabiska cilvēka dziņa. Lai meklētu atbildes uz fundamentālo jautājumu, kas es esmu un kādā pasaulē es esmu ienācis. Vairāk autoru kopums lasītājiem piedāvā rakstu krājumu, kurā pētīta savstarpējā mijiedarbība starp valsts un radniecības jēdzieniem. Par to sīkāk mēs šodien runāsim ar grāmatas autoriem, Klausu Edlinieku un Agitu Lūsi, tātad sociāla antropologiem un arī Rīgas Tradiņu universitātes mācību spēkiem, kas pie mums šodien ir studijā. Labdien!
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 Es sākšu ar to, kāpēc pievērsāties radniecības un valsts dažādiem pētījuma aspektiem vienotā rakstu krājumā un pētījumā, un daudziem varbūt liktos, nu kāds valstī sakars ar ģimenēm un radubūšanu. Parasti liekas tos jēdzienus kaut kur intuitīvi, pat varbūt nodalām. Klāvu sākšu ar jums.
Mēs viņus nenodalām intuitīvi, mēs viņus mēdzam nodalīt ļoti arī tādā zinātniski teorētiskā plāksnē. Tas parastais vēstures vai sabiedrības pārmaiņu skaidrojums ir tāds, ka sākotnēji cilvēku sabiedrības ir tikušas organizētas ap radniecību un pamazām pārveidojoties un uzkrājoties kaut kādām prasmēm zināšanām, tad arvien vairāk un vairāk no šīs radniecības ir aizgājis projām un nu, mūsdienās mēs dzīvojam, visa pasaule dzīvo valstīs un tā teorija vairāk vai mazāk ir teikusi, ka, nu, ka tās valsts un radniecība ir tādas divas konkurējošas, tā kā, jo vairāk valsts, jo mazāk radniecības. Un būtībā mēs varam teikt arī, ka šis teorētiskais piegājiens nu, tā kā prognozē, ka kaut kād drīzumā jau no tās radniecības varētu palikt pāri nekas.
Un cik ļoti lielā drīzumā jūs ar to domājat?
Jā, nu, nu tas jau ir arī tas teorētiskais paradoks, ka īstenībā, ja mēs skatāmies uz nu, vismaz pēdējo gandrīz 200 gadu laikā veidotajām sociālajām teorijām, tad mēs varam redzēt, ka atkal un atkal šīs teorijas postulē pilnīgi vienādu stāvokli, ka pirms mūsu paudzes tā radniecība tur tad vēl bija diezgan nopietna, mūsu paudzes jau gan drīz mēs esam pazaudējuši, ja, sākot jau no 19. Gadsimta pirmās puses, un drīzumā nākotnē jau tas drīzumā vairs pavisam nebūs. Un šādi uzskati ir redzami teorētiskajā domā no 19. Gadsimta sākuma līdz mūsdienām. Visu laiku viens un tas pats stāsts. Mēs it kā visu laiku vienā un tai pašā stāvoklī.
Mums ir sajūta visu laiku, ka no ar mūsu paudzi viss beigsies.
Jā, aptuveni tā to var teikt. Un tas mans teorētiskais skaidrojums, kur es šīs grāmatas ievadā esmu ieskicējis un tagad arī to tikko ir pieņemts raksts vienā no tādiem vadošajiem antropoloģijas žurnāliem, kur es argumentēju, ka šis ir nevis vēsturisks stāsts, nevis tāds objektīvs vēstures izklāsts, kas arī saskan ar vēsturnieku ieskatu, bet gan, ka mēģinam vienkārši to uzlikt virsū, mūsu uzskatam par to, kā indivīds pieaug mūsu sabiedrībā. Tas ir sociāli veidots uzskats par to, kā Eiropas vai Rietumu sabiedrībās tiek uzskatīts, kā personībai vajadzētu attīstīties, un tā attīstība ir šāda. No sākuma mēs bērns piedzimst nu, ģimenē, un viņam ir ārkārtīgi ciešas saiknes ar vecākiem, ar tuviniekiem un tā tālāk, bet tad, kad viņš attīstās, kad viņš pieaug, tad viņam ir jāsāk saraut šīs saites, un pamazām tad, kad viņš ir jau pieaudzis, tad viņš atsakās no tām nu, vairāk vai mazāk, ja ne jau pilnībā, ja? Bet viņam ir jādistancējas no savas tās ģimenes, kur viņš ir piedzimis, un jāveido citas attiecības. Un šis ir tieši tas pats stāsts, kas tiek stāstīts par sabiedrībām, kā arī sabiedrībām vajadzētu šādi. Un tā es skaidroju, kāpēc šie stāsti ir nu, faktiski nemainīgi 200 gadu laikā.
Bet kurā brīdī, ja mēs par personību saprotam, nu labi, te ir kaut kāds pieaugušais vecums, kurā es sāku veidot savu ģimeni, iet prom no vecāku mājām un tā tālāk. Sabiedrības kontekstā, kurš būs tas piemērs, kad mēs teiksim, sabiedrībai ir tā kā jāsarauj tās saiknes ar to, ko? Savu valsti.
Mūsdienās.
Jā.
Tur ir tā lieta, ka šie stāsti vienmēr pozicionē, šīs teorijas pozicionē mūsu sabiedrību, kurā dzīvo tas nu šo
pieaugušais, var teikt,
ne, šo ideju autors. Tad, kad viņš, ja viņš dzīvoja 19. Gadsimta sākumā, tad viņš teica, šis ir tas mirklis, kurā mēs esam pieauguši. tas autors, kurš raksta 20. Gadsimta beigās, atkal saka,
bet mēs esam tajā. Bet uz ko viņš mēģina iet tajā brīdī? Ja mēs sakam, mēs esam pieauguši, mēs veidojam savu ģimeni, tad šī brīdī, ja mēs sabiedrība esam pieauguši, tad ko tie autori saka, ko mēs gribam
veidot? Nevis, mēs veidojam, tā teorētiskais skatījums ir tāds, ka mums ir jāpāriet no tām attiecībām, kuras it kā ir nu, pēdiņās, ja, dabiskas. Uz tādām attiecībām, kuras mēs esam racionāli veidojuši. Tās abas ir sociāli veidotas, tā tad neviena nav vairāk vai mazāk dabīga, bet mēs viņas pozicionējam kā tādas, tā to, kas ir ģimenē, tā kā it kā dabīga, un to, kas ir ārpus ģimenes tādu kā racionāli veidot. Ja? Un kas ir vēl interesanti šajās teorētiskajos skatījumos, tajās teorijās, parasti tiek likt arī tāda, veidot tādu nosacītu hierarhiju. Starp šo nosacīt dabīgo un to racionāli veidoto, kur racionāli veidotais vienmēr ir tiek pozicionēts kā augstāks, tāpēc, ka viņš ir tiek saistīts ar šo pieaugušo darbību, ja? To kādā veidā tas tiek uzskatīts, ka nu, lūk, mēs tagad kā sabiedrība arī esam pieauguši, tad mēs veidojam šādas attiecības, ja? Un tādas ir, un tad mums tā vajadzētu dzīvot, un tas ir interesanti, ka lielā daļā šo tad, nu, nosacīt teorētisko vīziju, tā nākotne mazliet mūs biedē, ka tur varbūt varētu būt tā, ka cilvēki vispār vairs nu, tādas ciešas, intīmas attiecības neveido. Un nu, savā ziņā tas kulminācija šim visam tādā vienā virzienā bija pirmajos gados Padomju Savienībā, ja, kur nu, tā apzināti mēģināja tikt vaļā no šīm dzimtas ģimenes veidošanas un radnieciskajām saitēm mēģinot to postulēt, ka nu, tagad tas tā jaunā sabiedrība pilnīgi citādāk. Tas bija tāds ļoti radikāls mēģinājums aiziet, bet tās tie sentimenti ir nu, daudzās citās vietās redzami.
Agit, zinu, ka jūs arī gribējāt ko tikko piebilst, bet jūsu pētījumu pusi grāmatā tieši saistās ar dzimtas vēstures pētījumiem un to, vai tā ir vai nav daļa no valsts vēstures. Kā jūs raugāties uz visu šo pieminēto tikko kontekstu?
Jā, es tā kā gribētu vēl paturpināt, ko Klaus iesāka. Un jūs jautājāt par pieaugšanu, sabiedrības pieaugšanu. Nu, manā skatījumā tas attiecās galvenokārt uz industriālā kapitālismu laiku, kad arī nu, tā kā socioloģiskā doma nostiprinās un antropoloģija vispār kā atsevišķa disciplīna. Un tieši uz 19. Gadsimta vidu un 20. Gadsimta sākumu attiecās arī šīs te teorijas, ko jau pieminēja, ja, kuras pēc tam ir kļuvušas ļoti ietekmīgas arī 20. Gadsimta gaitā. Nu, šie te lielie domātāji, kā Max Webers, piemēram, viņam bija teorija par pārēju no kopienas, tātad vācu valodā, Gemeinschaft uz sabiedrību, kas ir Gesellschaft, un savukārt britu antropologam Henrijam Sumneram Mainam bija atkal teorija pārēj no statusa sabiedrībām uz kontraktu sabiedrībām. Nu, tas tieši sasaucās ar to, ko Klaus minēja, tātad radniecībā sakņot to attiecību, šī te dominance uz tādu līgumā racionālos apsvērumos sakņotu sabiedrību. Un, protams, ka tas sakrit arī ar laiku, kad cilvēki tiešām ļoti daudz migrēja, kļuva mobilāki, ceļoja uz citiem kontinentiem un skaidrs, ka tad arī šis te jaunākais tips, ja, individuālismā balstīts individu autonomiju uzsvarošais, nosāka tā kā izcelties un dominēt. Un, ja runā par Latvijas sabiedrību, tad, protams, ka arī saistībā ar dzimbošanas atcelšanu cilvēki kļuva mobilāki, un tad arī nu, šie te procesi nu, var novērot tādu tā kā pārēju, man šiet varbūt var runāt nu, tā metaforiski par pieaugšanu, jā.
Jā, bet tas te svarīgi ir tas, ka nu, šajā grāmatā būtībā tas pats svarīgākais, ko mēs mēģinam parādīt, ir tas, ka šī ideja par to, ka valsts un radniecība ir kaut kāds tāds tā kā savstarpēji konkurējošas sabiedrības organizācijas formas, ir daļa no tā Eiropas mīta par pašiem par savu sabiedrību, bet ka, ja mēs paskatāmies, kā šīs lietas mūsdienās, mūsdienu sabiedrībā strādā, un ne tikai mūsdienu sabiedrībā būtībā, jo mēs skatāmies arī, tur ir mums arī Vīs Tikānas lieliskais raksts par šīm attiecībām no 13. gadsimta, ja, tad mēs redzam, ka viņas ir, nu, tā kā vienas monētas divas puses, tās ir visu laiku neatraujami saistītas.
Es gribēju jautāt tieši par to, kā Eiropa var domāt, nu, tādās kontekstā, ka tā radniecība un valsts visas tās sabiedrības jautājuma lietas ir tā kā konkurējošas, ja lielā mērā taču vēsturiski visi karaļnāmi un notikumi, kas notikuši, tur taču bija tas precējās, tas neprecējās, tāpēc karš bija vai nebija, nu tā ļoti vienkāršot. Patiesībā nav tā, ka Eiropas vēstura lielā mērā mums jau ir gājusi caur to radniecības prizmu, un nav tā, ka tieši ir savstarpēji saistīts tas, kādā valstī vai kādos vēsturiskos apstākļos cilvēki ir dzīvojuši, izejot no tā, kādas tās radniecības saites tika veidotas.
Nē, nu, tur jau ir tas stāsts, tas jau ir stāsts, tie karaļi jau nedzīvo mūsdienās, par kuriem mēs šajā stāstā stāstam. Ja? Tie ir tie, kas bija kādreiz, un tad nu, nosacīti mītā pašiem par sevi nāk dažādi procesi, tur Francijas revolūcija un citas revolūcijas, kuras šo te veco pasauli, kas bija tādā veidā organizēta, lielā mērā it kā aizmēž projām, un tagad mēs veidojam pavisam kaut ko citādāk. Ja. Tā jaunākā tendence šajā radniecības termina kritikā ir tāda, ka sākotnēji ar radniecību ir ticis saprastas saiknes starp cilvēkiem, kuras izriet no, nu varētu teikt, dzimšanas fakta. Un tad tiek pieņemts, ka no šī dzimšanas fakta obligāti ir jāizriet kaut kādām sociālām saiknēm, un mēs varam parādīt, kā tas ir iestrādāts īstenībā Latvijas likumdošanā. Ja?
Proti, ka definēta, kas ir ģimene un tā tālāk?
Nu, piemēram, mums ir amatpersonām ir jādeklarē tuvinieki. Un šie tuvinieki ir tur brāļi, māsas, vecāki, laulātais. Bet arī pusbrāļi un pusmāsas, kas sociāli mēs zinām, ka starp šiem cilvēkiem nu, tās sociālās saiknes var būt tā, ka nu, tas pusbrālis un pusmāsas var dzīvot Austrālijā, un es nekad ar viņu neesmu saticies, tāpēc, ka mans tēvs vai māte aizbrauc uz turienu un tur izveidoja jaunu ģimeni, ar kuru mēs neko kopīgi negribam būt. Bet šajā likumdošanā ir pieņemts, ka no dzimšanas fakta, ja mēs esam dzimuši no vieniem vecākiem, tātad starp mums ir ļoti iespējams ļoti ciešas saiknes. Ja? Un tātad viņas ir jādeklarē. Tā ir tā vecā radniecības izpratne. Un tā, kurā virzienā tagad zinātnieki iet, ir definēt to, kā nu, tādas sociāli nozīmīgās attiecības. Jo ja mēs skatāmies dažādu kultūru, dažādu sabiedrību salīdzinājumā, un tas ir tas, ko antropologi parasti dara, ja viņi skatās, kā vien un tāpat parādība notiek dažādās sabiedrībās. Tad mēs varam redzēt, ka tam, ka cilvēki ir dzimuši no viena, nav visur no tā neizriet vienādas savstarpējās attiecības. Un šīs savstarpējās, ļoti ciešās savstarpējās attiecības var veidoties arī citādos veidos. Ja, caur dažādu, nu kaut kādas caur pieredzi, ja, vai veidojoties caur patērējot kaut kādas substances, piemēram. Ja. Viņām nav jābūt, nu piemēram, Arābu zemēs ir tā saucamā piena radniecība, kas nozīmē, ka bērni, kurus ir zīdījusi viena māte, nu viena sieviete zīdītāja, ne viņu māte, bet pieņemta zīdītāja. Tie bērni, kur ir zīdīti ar vienas mātes krūti, jā, var tā teikt, tiek uzskatīti par radiniekiem. Viņi savā starpā no tā izriet, ka viņi savā starpā nedrīkst precēties, ja viņi vēlētos. Jā. Tur iestājas šis te incesta aizliegums. Un tā tālāk. Līdz ar to šis veids, kā cilvēki var veidot un kā viņi pamatot nozīmīgās savstarpējās attiecības var būt ļoti dažāds un neizrietēt tikai no šī te dzimšanas fakta. Un tāpēc mūsdienu vairāk autori ir ieteikuši lietot terminu tuvniecība, lai apzīmētu šo, vai arī angliski to sauc par mutuality of being. Tas
mums termins, ir kopīgs tā kā visiem, kā lai to nu, nosauc labāk. Jebkurā gadījumā, cik ļoti mainīgs ir šis tuvniecības atkal aspekts, jo varbūt vienā brīdī cilvēkam liekas, ka nu lūk ar šiem cilvēkiem ir tās ciešākās saites un nozīmīgākās, nu būt pēc 5 gadiem tie ir pilnīgi citi cilvēki. Tas var būt un tas rada kaut kādas problēmas tālāk interpretējot šīs lietas.
Jā, nu te varētu pieminēt arī šos te pētījumus par radniecības vēsturi Latvijā, kur ir daudz spekulāciju, bet ir arī daži rakstuavoti analizēti, piemēram, mācītāju tādi etnogrāfiski pieraksti, un var runāt par saimēm. Bet saimi šai gadījumā mēs nesapratīsim, kā laulātos un viņu tuvākos radiniekus tikai, bet arī saimi varēja ietvert. Nu, te, protams, jādefinē, kurš laikmets, bet ir pētījumi vēsturniekam Andrejam Plakanam par 18. Gadsimta beigām 19. Gadsimta sākumu. Saimēs ir sastopami arī bāreņi pieņemti, audžu bērni, nespējnieki, iegātņi, nu, tas gan vairāk attiektos uz ģimeni, un arī nu, nespējnieki, vecāki ļaudis, kuri varbūt ir nokalpojuši pie saimnieka, un tad tur arī paliek pirtiņā, jā.
Tur starp citu ir ļoti interesantā, jo lingvistiski vēsturē parasti tiek pieņemts, ka ja ir kaut kāda sociāla parādība, tad viņa ir arī kaut kāds noapzīmējums. Un ja mēs skatāmies uz latviešu valodu, tad latviešu valodā vārds ģimene īstenībā ienāk tikai 19. Gadsimta, es nezinu, vidū kaut kur otrajā pusē, kā aizņēmums no lietuviešu valodas apzināts, jo latviešu valodā bija vārds saime, un šī saime apzīmēja šo visu, no to, ko Agita tikko izstāstīja, bet tāda vārda ģimene vispār maz nebija. Kas liek mums domāt, ka visticamāk šāda sociāla parādība nu, nebija jēgpilna tajā agrīnajā, nu, pirms 19. Gadsimta dzimbūšanas laikā vai pirms tam.
Tad sanāk, ka tādas ģimenes mūsdienu izpratnē Latvijā visticamāk parādījās ap to 19. Gadsimta vidu tikai, un pirms tam bija šīs saimas, par kurām jūs tikko runājat, kas ir tāds ļoti plašs cilvēku loks, kas dzīvo ap to kaut kādu
Varbūt ģimeni. Var teikt, ka familijas jēdziens ienāca no arī caur vācu kultūras, Jā. Caur pilsētu kultūru, bet arī šis te jēdziens familija no seniem romiešiem arī apzīmē saimi, arī nebija tāds izteikti nukleāras ģimenes jēdziens.
Jūs šajā grāmatā esat vairāk pētījuši manas dzimtas vēsturi, tātad vai tā ir arī manas valsts vēsture. Mums te citos raidījumos vēsturnieki ir teikuši, ka ļoti daudz nu, slikti etnogrāfi ir izdarījuši ar saviem pētījumiem. Dažkārt es tagad pārsprāzēju ļoti vienkāršoti, ka varbūt kāds cilvēks veidoja tur savu biogrāfiju vai ko citu, nu tā kā neievērojot labas pētniecības arī standarts, nonāk pie secinājumiem, kas dažkārt ir vai izraut no konteksta vai pārāk vispārināt un tā tālāk. Kā ir ar šīm savas dzimtas vēstures pētījumiem? Mums katram droši vien gribas domāt, ka tad, kad es izzinu to savu dzimtu, es tā kā labāk saprotu, varbūt arī un veidoju to valsts vēsturi. Tas tā ir vai tas ir tāds pārspīlēts un varbūt no konteksta izrauc mums katram savus redzējumus?
Nu, dzimtas vēsturi jau var dažādi pētīt. Un arī skolās to dara atšķirīgi. Un varbūt arī tie secinājumi ir atšķirīgi. Nu, pirmkārt jau var seklāk vai dziļāk aizrakties, var tiešām likt uzsvaru uz asinsradniecības saitēm, nu, bioloģija arī skolēni veido ciltskokus, un tur ir tas akcents, bet, protams, ka viņiem jau gribās ierakstīt ciltskokā arī tos, nu, kas viņiem ir tuvi, tur varbūt kāda tante vai tēva, audžu māte, visādi gadījumi mēdz būt. Bet, nu, tā pamatideja laikam jau ir gan, nu, Latvijas izglītības sistēmā vispār kopš 90. Gadiem, ka ir nepieciešams pētīt šo dzimtu vēsturi, tas dos skaidrāku priekšstatu, nu, tādos daudzos līmeņos, tātad ne tikai par politisko vēsturi, bet arī par sadzīves vēsturi, par cilvēku nodarbošanos, izglītību, mobilitāti un tā tālāk. Tā tad parādījās vēstures grāmatās, tā kā arī jautājumi skolēniem, ko jūsu tuvinieki darīja Otrā pasaules kara laikā, kur viņi nokļuva, kādos amatos viņi strādāja, varēja gūt kaut kādu priekšstatu par visām tām daudzajām gaitām, kādas izraisīja Otrais pasaules karš, deportācijas un tā tālāk. Un līdz ar to vēsturi, protams, ieskaitot valsts vēsturi, skolēniem kļūst tā kā saprotamāka, mazāk abstrakta, bet tā tiešām jauna parādība kopš trešās atmodas laikiem, turpat bija pulciņi vēl 80. Gadu beigās, piemēram, Cesvaines skolā bija pulciņš, nu, kāds no skolotājiem rosināja iet pie vecākiem cilvēkiem, radiniekiem vai neradiniekiem, Un tas jau arī patiesībā sekmē to atmodu, ka tur iesaistījās ne tikai vecākā paudze, kas bija piedzīvojuši tā sauk tos ulmaņu laikus, bet arī tagad jaunieši tika ieinteresēti par to. Bet, nu, interesanti, ka padomju laikā, nu, es skatījos presi, periodiku, tad, kad uznāca Covid, kļuva iespējams, jā, tikt klāt periodika LV, un nu, meklē pēc atslēgas vārdiem, tad 60. Gados, 50. Varējām tikai tādā metaforiskā nozīmē kaut ko saistīt ar dzimtu un ģimeņu vēsturēm atrast, teiksim, darba ļaužu cilts, jā. Un tad, man liekas, 70. Gadu beigās pirmo reizi parādās pieminējums dzimta Imanta Ziedoņa Kurzemītē, kur viņš arī domā, jā, kad arī šajā te kolhozu panākuma pamatā ir stipras dzimtas. Jā, un tā tas diskurs arī ienāca par to, ka dzimtas saites ir nozīmīgas.
Vai pieminētajā padomju periodā, nu, es nezinu, var runāt par tādu kā aizliegto radniecību, vai proti slēpjamo radniecību, es iedomājos tie cilvēki, kuriem varbūt bija, nu, jāpaslēp, ka viņi ir leģionāri bērni vai kā citādi. Jūs saskatāt, ka tas ir kaut kāds, nezinu, posms, kurā pētniekiem varbūt ir interesanti palūkoties, nu, kā tad veidojās tā izpratne, kas ir ģimene un cik daudz es stāstu par to, kas ir tie mani radinieki, kurus jā, te likšu, jā, kurā brīdī.
Jā, jā, tas noteikti ir ievērības vērts, jo, nu, tas arī ir viens no gadījumiem, kad valsts stipri vien, nu, noteic tos rāmjus, kurā radniecība, nu, konkrētajai padomu valstī ir svarīga. Tātad, nu, es atceros, man skolā bija jāraksta tāpat kā visiem, bija jāraksta autobiogrāfija, varbūt Klāvam arī, bet tātad bija noteikts prasības, jāuzrāda, kur tuvākie radinieki ir bijuši Otrā pasaules kara laikā, un mans mātes brālis bija tikcis mobilizēts leģionā, vēl kā nepilngadīgais, un pēc tam nonāca Lielbritānijā, to, nu, man vecāki ieteica kaut kā apiet un uzsvērt to, ka mans tēvs bija nokļuvis padomju armijā savukārt, ja. Nu, tā kā tā drusku laipošana sanāca, es domāju, ka citiem skolēniem varbūt bija vēl sarežģītāk, teiksim, ja vecvecāki ir izsūtīti vai nu, vēl kāds tuvāks aizbraucis un kaut kur varbūt emigrējis. Jā, tā kā, nu, tas arī ļoti daudz ko atklāja valsts un radniecības attiecībās. Protams, ka, nu, tā kā sanāk dubultā grāmatvedība, vai ne? Tādā privātā jomā, tuvinieku starpā, protams, ka tur skaitīja pilnīgi savādāk, bija gadījumi, kad pulcināja, nu, teiksim, lūši pulcējās kaut kur ziemeļu vidzemē, bet tas bija tāds, nu, tāds, par ko es, teiksim, skolā nekad nerunāju, un tas, nu, tā kā, zinām, tāda opozicionāra prakses.
Valsts patiesībā regulēja, cik lielā mērā cilvēki, kurā nu, līmenī uzrāda tos savus radiniekus un kurus, un tajā pašā laikā tās sarunas un sajūta, kurš ir un nav radinieks, jau nu, tajās radu būšanas līmenī nemainījās. Bet jūs te minējāt par šo ģimenes jēdzienu, kas ienāk tajā 19. Gadsimtā, patiesībā vidū, Latvijā pirms tam tātad visu šīs saimes un tas, kā mēs sapratām, ģimene izklausās, ka ir ļoti, ļoti atšķirīgi. Kāpēc tam ir mainījies un mainās šobrīd šis ģimenes jēdziens? Jo nesen arī bija dažādi dati, statistikas, ka patiesībā tāda izplatītākā ģimene, piemēram, šobrīd Latvijā ir, laikam, saprot, sieviete, bērns un viņas mamma, ja, vai kāds, kas palīdz ar, ar ģimenes darbiem. Mēs varam teikt, ka mums mainās sabiedrībā tas, kādas reāli ir tās ģimenes, kādās mēs dzīvojam, kā tam jēdienam būtu jāmainās.
Ko uztver par ģimeni, ja? Vienā no rakstiem mūsu kolēģa Anža Bicka, kur skatās uz saimas deputātu diskusijām plenārsēdēs, kurās tiek arī aplūkot, kā cilvēks savstarpēji ir saistīti radnieciskām saitēm, tad tur ir arī redzams, ka tas uzskats, kurā mirklī, kuru tad tieši mēs sauksim par ģimeni un vai šāda ģimene tiek uzskatīta par ģimeni, un mēs arī redzējām, ka tajās diskusijās par satversmes tiesas lēmumu, tur bija ārkārtīgi svarīgi, ko tieši mēs nosaucam noteiktos konkrētos vārdos. Lai gan sociāli mēs, protams, redzam, ka tās attiecības ir ārkārtīgi dažādas, un ja mēs skatītos no tādām kopdzīves formām, tad, protams, tāda viena vecāka ģimene vai kopa, ja mēs tā varētu teikt, ja, tad mēs redzam, ka tās ir tādas, nu, visticamāk pat visizplatītākās, ja, un tad ir neliela daļa šo te ģimeņu, kurās ir bērni vecāki, tā nukleārā ģimene, kura pastāv nemainīgi ilgstošā laikā. Bet tādu salīdzinoši ir mazākums.
Jā, varbūt vēl varu piebilst, tā kā drusku atkāpjoties pagātnē, atkal uz padomu laikiem. Mēs arī savā apskatā par radniecības pētījumiem minām etnogrāfi Terentjevu, ja? Un viņa ir pētījusi kolhoznieku ģimenes 60. gados, un tur viņa norāda, jā, ka tie atkal ir bijuši kādi ekonomiski apsvērumi, ko cilvēki ir nodefinējuši kā ģimeni. Teiksim, varēja būt lielāka mājsaimniecība, bet varas iestādēm deklarēja vairākas ģimenes tajā mājsaimniecībā pat viena cilvēka, nu, teiksim, vecmāmiņa, kā atsevišķu ģimeni, jo tad viņi varēja turēt vairāk lopu, ja tur bija ierobežojumi, cik katrai ģimenei var būt tie lopi.
Jā, bet te ir jāpasaka, ka šīs grāmatas centrā īstenībā nav ģimene, jo mēs skatāmies vairāk uz šīm te savstarpējām saiknēm, kuras varētu raksturot kā radnieciskās un kā šis ietekmē. Tāpēc, ka tā, ka mēs sākam runāt par ģimeni, tur ir pilnīgi cita problemātika, tur ir kas tad tur ietilps, kāds ir sastāvs, bet tam nav īsti no tāda tieši sakara ar tiem radniecības problēmām un tieši tajā valsts kontekstā. Tas, kas mūs interesē, ir, kāds ir šī te saite starp valsti un radniecību. Un tur mēs redzam ļoti liels interesantas lietas, kā piemēram, balstoties uz Plakana pētījumiem, varam teikt, ka pati ideja par to, kas un kādā veidā ir saistīts radnieciski, viss šī te sistēma ir Latvijā, tā mūsdienu sistēma ir veidojusies roku rokā ar dažādiem valsts likumu tādiem noteikumiem, sākot ar, jo tas, ko Plakanis argumentē, ir, ka dzimbūšanas laikā īstenībā, nu tāda nebija nedz tādu atmiņas rīku īsti, nedz arī vajadzības cilvēkiem uzturēt kaut kādu tādu informācijas datubāzi par to, kurš kuram ir rados. Nu, izņemot baznīcas grāmatās, tur varbūt tāda būtu bijusi un būtu vajadzība bijusi, bet tādā nu, latviešu zemnieku līmenī tādas vajadzības nebija. Tāda vajadzība patiesībā parādījās tikai 19. Gadsimta otrajā pusē līdz ar dzimts īpašuma iespēju iepirkt dzimts īpašumu, bet tas atmiņas rīks parādījās agrāk, tad, kad tika atlaisti brīvībā dzimt cilvēki, un kad tajā mirklī atkal valsts iestādes pārvaldības nolūkiem saprata, ka te notiek tagad milzīgs haoss. Mums ir kaut kā tie brīvi pārvietojušies zemnieki jāsaklasificē, un tāpēc viņiem tika piešķirti uzvārdi. Un pēkšņi parādās Rīgs, ar kuru tu vari izsekot to dzimtu, tāpēc arī mūsdienas ar citu dzimtu pētījumi, nu, turpat arī beidzis 18. Gadsimta beigās. Ja, tie tā paudze, kas bija nu, pirms tās, kura saņēma uzvārdus. Un tālāk vairs nekā nav, tāpēc, ka to izsekot ir faktiski neiespējami. Un tikko kā parādās tie uzvārdi, tā jau parādās iespēja runāt par dzimtu, par kaut kādiem senčiem, kurš tad no kura ir sācies, var izsekot pēc uzvārda, kurš kuram tur ir no kura cēlies, pa vīriešu līniju tiesa, ja, pa sieviešu līniju to nevar joprojām izdarīt, un mūsdienās arī ļoti reti, nu, tā tīri netiek darīts, bet tad pēc tam, tad vēl pāris paudzes paiet, kurās vienkārši ir, nu, nav tāda īsta vajadzība to uzturēt, un tad parādās dzimts īpašums, kur jau ir ļoti svarīgi, jo viena no radniecības funkcijām ir regulēt viena ir, kurš ar kuru drīkst precēties, un otra, kurš kuram drīkst nodot īpašumu. Un šis ir ļoti, ļoti fundamentāls no tāds iezīme, kura arī īstenībā sasaista to visu procesu ar valsti, bet valsts to arī regulē ļoti lielā mērā.
Tad noslēdzot šo sarunu, sanāk tā, kas kuru ietekmē vairāk, jo no vienas puses tagad klausoties, liekas, ka valsts ar saviem likumiem un noteikumiem patiesībā ļoti strikti iezīmē, kurš kuram ir radinieks. Jā. Tajā pašā laikā, tad, kad mēs esam, nu tā radu būšana, kurš ko drīkst pirkt, kādus kredītus ņemt un tā tālāk, ja mēs domājam, nu mēs kaut kādā mērā, nezinu, palīdzam tai valstī veidoties tādai, kāda tā ir, vai sabiedrībai tomēr
nu, tas arguments ir, ka šīs ir vienas monētas divas puses, mm-hmm. viņas ir cieši neatraujami sasaistītas, un to mēs varējām redzēt ļoti labi, tad, kad tika atjaunot Latvijas valsts, kad gan pilsonība, gan īpašumtiesības tika atjaunotas, piešķirtas īstenībā. Tas atjaunots ir nosacīti, ja? jo mēs pieņēmām, ka starp šiem cilvēkiem, kuriem bija īpašums Latvijā un bija pilsonība Latvijā un tiem cilvēkiem, kas dzīvo pašlaik, kuriem nav īpašums un nav pilsonība, kas starp viņiem ir kaut kāda noteikta saita un šī saita ir radnieciska. Un tad uz tās radnieciskās saites pamata tika atjaunot īpašumtiesības un pilsonība. Un tad valsts tika izveidot jau balstoties fundamentāli šīm, tās lietas ir ļoti, ļoti cieši sasaistītas viena ar otru.
Tad, kad veidojās mums valdība, neatkarību atjaunojot. Tur jau arī bija ļoti svarīgi, ka cilvēks ir cēlies no pierādāmiem senčiem, ka viņam ir šīs te atmiņas pietiekams spēcīgas. Ja. Tas tā kā nu, arī pamatoja, kādai var šādā amatā atrasties.
Jā, no aspektu, kuros par radniecību runāt un valsti ir ļoti daudz, sākot no tiešām gan valsts pārvaldes un mūsu katras dzimtas vēsturi un arī dažādiem ar īpašumu un kredītu un mantojumu saistītiem jautājumiem, bet tā vien liekas jūsos klausoties, ka katram laikam tam savu izaicinājumu tajā, ko mēs definējam, kā mēs definējam ar šo radniecību ģimeni. Es saprotu, ka mazliet atsevišķu stāstu, bet jebkurā gadījumā ar to cieši saistīt lietu un jā, interesantu secinājumu izskatās, ka netrūkst. Paldies jums par šo ieskatu šajā tematikā. Es atgādinu, ka mūsu studijā viesojās sociāla antropologa un Rīgas Stradaņu universitātes mācību spēka arī šīs grāmatas radniecība un valsts īstenošana mūsdienu Latvijā autori Klāvs Edlinieks un Agita Lūse. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies par to producentei Paulai Gulbinskai, mūzikas redaktors šai stundai Ģirds Bišs, skaņu režijā bija Reinis Būdze un studijā ir Sandra Krop. Uz tikšanos!